Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka 7. februara. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas novi momenti u istrazi o pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori prošle jeseni. Daniel Server, analitičar, kaže da je u američkom senatu velika većina za ratifikaciju protokola o članstvu Crne Gore u NATO.
Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest.
U Stocu novi izbori 19. februara, inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake, najavila bojkot posmatrač izbora Vehid Šehić.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će bez obzira na bojkot izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne.
Nazire li se hoće li Vučić ili Nikolić biti predsjednički kandidati naprednjaka? Vera Didanović, novinarka Nedjeljnika NIN.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih.
Samo što je jedan zid u Mitrovici srušen, niče nova betonska konstrukcija. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov započeo je dvodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini uz poruku da će njegova zemlja biti snažan glas u Europskoj uniji za bosansko-hercegovački proces integriranja.
Bosna i Hercegovina ima stvarno istinskog prijatelja u svim njezinim nastojanjima i nadam se da ćemo moći im pomoći da njihov put bude onaj pravi put prema euroatlantskim integracijama.
Saša Janković, dosadašnji zaštitnik građana Srbije, objavio je kandidaturu za predsjednika Srbije nakon što je podnio ostavku na funkciju ombudsmana.
Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi toj instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednog čovjeka.
Treće je optuženi za ratni zločinac civilima u selu Kravica, Milivoje Batinica, negirao je na suđenju pred Višim sudom u Beogradu da je sudjelovao u strijeljanju zarobljenika jula 95. kao i da je ikada bio u i oko hangara u kojem su vršene masovne likvidacije Bošnjaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 ljudi, uključujući žene i djecu, ubijeno je u samoubilačkom bomboškom napadu ispred Vrhovnog suda Afganistana u Kabulu. Više od 40 ljudi je ranjeno. Njemačka kancelarka Angela Merkel u telefonskom razgovoru pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da iskoristi svoj utjecaj na separatiste u istočnoj Ukrajini kako bi se zaustavilo nasilje. Poljska premijerka Beata Szydło i njemačka kancelarka Angela Merkel složile su se u Varšavi da je zbog događanja na istoku Ukrajine nužno da i dalje ostanu sankcije Europske unije Rusiji i da su za Evropljane od vitalnog značaja dobri odnosi sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sudska borba oko njegove uredbe o izbjeglicama i imigraciji mogla završiti na Vrhovnom sudu. Borit ću se za uredbu kroz sistem, rekao je Trump, dodajući kako se nada da će ipak prevladati zdrav razum. Trumpova uredba zabranjuje ulazak građanima 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Tokom vikenda sudac James Roberts iz Sjetla privremeno je blokirao uredbu, što je izazvalo oštru kritiku predsjednika. Donald Trump je ponovio da njegova uredba brani da loši ljudi uđu na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Rumunski predsjednik Klaus Johannis izjavio je da je vlada koju predvode socijaldemokrati odgovorna za političku krizu u zemlji zbog uredbe kojim je oslabljena borba protiv korupcije, što je izazvalo masovne proteste u zemlji. Ipak nije za obaranje vlade, niti izvanredne izbore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko novih detalja u vezi istrage o pokušaju puča u Crnoj Gori uoči izbora prošle jeseni. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjiči Mihajla Čađanovića, vozača lidera opozicionog demokratskog fronta za stvaranje kriminalne organizacije. Čađanović je određen pritvor od 72 sata u sklopu istrage o pokušaju terorističkih napada na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Pored njega tužilaštvo sumnjiči i Ananija Nikića za stvaranje kriminalne organizacije. Nastavak tužilačke istrage je izazvao oštre političke reakcije Demokratskog fronta. Srđan Janković.
Nakon što je policija jutros oko 7 sati izvršila pretres porodične kuće Mihajla Čađanovića i nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu vozaču lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića je određen pritvor od 72 sata. Također, pored Čađanovića za stvaranje kriminalne organizacije osumnjičen je i Ananije Nikić iz Podgorice, za kojeg tužilaštvo saopštava da nije priveden jer se ne nalazi u Crnoj Gori. Za sada zvanično nije saopšteno zbog kojih konkretnih okolnosti je Čađanoviću određen pritvor, ali se već izvjesno vrijeme u medijima provlači njegovo ime kao jednog od učesnika navodnog razgovora o sprovođenju akcija u Crnoj Gori, koje su vezane za slučaj pokušaja terorističkih napada i nasilnog rušenja vlasti. Na informaciju o privođenju Mihajla Čađanovića reagovalo je predsjedništvo opozicionog demokratskog fronta, čiji je lider Andrija Mandić na vanrednoj preskonferenciji saopštio da je tužilaštvo privelo nevinog i nikad osuđivanog čovjeka na osnovu lažnih tvrdnji.
Mihajlo Čađanović priveden je u specijalno državno tužilaštvo kako bi se montirala jedna nova optužnica protiv Demokratskog fronta, kako bi se pravila neka nova montaža.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo mjesecima vodi istragu o pokušaju sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kada je uhapšeno 20 osoba iz Srbije, za koje se sumnjalo da su bili učesnici u zavjeri. Do sada je više njih pušteno iz pritvora i jedna osoba potpisala je sporazum o priznanju krivice, što se očekuje za još nekoliko osumnjičenih, a dio njih je u procesu ili su već dobili status svjedoka saradnika. Potjernice su izdate za dvojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana za koje se sumnja da su organizatori zavjere sa političkim motivima. Slučaj navodnog državnog udara je u Crnoj Gori izazvao i političku krizu u kojoj opozicija bojkotuje parlament i ne priznaje rezultate izbora jer vjeruje da je državni udar isceniran od strane vlasti. Andrija Mandić je saopštio da specijalni tužilac Milivoje Katnić do sada nije dokazao svoje tvrdnje o postojanju državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme izbora, niti da može da poveže sa navodnim državnim udarom Demokratski front, te zaključio da je to razlog zbog kojeg privodi aktiviste ove političke grupacije. Demokratski front zahtjeva od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da smijeni specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Mi pozivamo Ivicu Stankovića, šefa tužilaštva, da pod hitno smijeni Milivoja Katnića. Dakle, taj čovjek je postao opasnost za sve u Crnoj Gori. To je čovjek koji je očigledno izgubio poslovnu sposobnost.
Podsjetimo, bivši obavještajac srpske policije Slavko Nikić je najprije posvjedočio u emisiji Milomira Marića da mu je osoba iz Crne Gore u prisustvu navodnog ruskog obavještajca ponudila da učestvuje u stvaranju nemira u Crnoj Gori, što je Nikić odbio. O tome je prema nezvaničnim informacijama Slavko Nikić govorio i prilikom saslušanja u Beogradu, čemu je prisustvovao i zamjenik specijalnog tužioca iz Crne Gore. Dio u kome Slavko Nikić govori o susretu sa osobom iz Podgorice, Ananijem Nikićem, i navodnim Rusom je tekao na sljedeći način.
I pitao sam šta vama treba. Kaže, da li bi mogao ti nešto da napraviš na teritoriji Crne Gore? Ja kažem, ja to mogu da uradim i u Srbiji koja ima mnogo više stanovnika, a ne u Crnoj Gori od 500.000, znači mnogo ljudi me zna. Ali pitanje treba da bude da li hoću. I tada Rus pobledi pre nego što bukvalno promeni boju u licu, pre nego što mu je prevodioc preveo. Pa neću.
Inače, Viši sud u Kragujevcu usvojio je zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori, koji je tražen zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata pred održavanje parlamentarnih izbora prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins, za našu Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega američki senat još uvijek nije ratifikovao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO i šta bi dalje odlaganje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu.
There are two senators who have objected to Montenegrin
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni. Trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Novi izbori u Stocu, gradiću na jugu Bosne i Hercegovine, održat će se 19. februara, odlučila je Centralna izborna komisija BH, nakon što su lokalni izbori u tom gradu u oktobru prošle godine prekinuti zbog incidenta u kojem je učestvovao među ostalim i jedan od kandidata za načelničko mjesto. Inicijativa za Stolac koja okuplja Bošnjake u tom gradu najavila je bojkot novih izbora. Analitičari kažu da bojkot nije rješenje i podsjećaju na činjenicu da politička situacija u tom gradu nikada nije bila sjajna, te da je upravo ona ogledalo odnosa u Federaciji BH. Marija Nautović bilježi.
Na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o ponovnim izborima za opštinu Stolac čekalo se mjesecima. Odlučeno je da izbori budu ponovljeni i da se održe u nedjelju 19. februara. U CIK-u tvrde da se dugo čekalo kako bi se otklonio niz pravnih i tehničkih prepreka koje se odnose na zaštitu birača i političkih subjekata. Također dugo je trajalo razmatranje nepravilnosti koje su se dogodile na lokalnim izborima 2. oktobra prošle godine, kazala je obrazlažući odluku CIK-a predsjednica Irena Hadžiabdi. Na novinarsko pitanje imaju li izbori smisla u situaciji u kojoj su samo dva kandidata za mjesto načelnika i to ispred stranaka sa hrvatskim predznakom, Hadži Abdić je odgovorila.
Istina, dva su kandidata za načelnika, ali imate općinsko vijeće i imate 14 političkih subjekata za općinsko vijeće. Svaki birač će dobiti dva glasačka listića, jedan za načelnika, jedan za općinsko vijeće.
CIK je ranije razriješio dužnosti predsjednika i članove Opštinske izborne komisije Stolac. Sa odlukom o ponavljanju izbora stigla je i ona o imenovanju zamjenskog predsjednika i članova komisije. Inicijativa za Stolac koja okuplja Bošnjake u tom gradu najavila je da će bojkotovati izbore. Potvrdio je to i Salmir Kaplan, koji je također ranijom odlukom CIK-a uklonjen sa kandidatske liste za načelnika Stoca zajedno sa Demirom Mahmud Čehajićem i Ahmetom Ljubovićem, koji su se nalazili na listi za opštinsko vijeće.
Četvorka u CIK-u je vidalje dominantna, ta četvorka koja radi po nalogu Čovića i Dodika, i do sada ovakvim odlukama nas nisu razuvjerili kada je u pitanju bojkotovanje izbora.
Analitičari vjeruju da bojkot izbora nije rješenje i podsjećaju da je politička situacija u Stocu složena već godinama. Vehid Šehić, nekadašnji član izborne komisije Bosne i Hercegovine, danas posmatrač izbornog procesa kroz organizaciju Pod lupom, kaže da će pratiti šta se događa tokom izbora u Stocu i dodaje.
Ja moram samo da kažem da prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine postoji prag koliko mora izaći birača na izbore, tako da će bez obzira na bojkot izbori biti legalni u skladu sa izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne. Ne treba zaboraviti činjenicu da se izbori provode za općinsko vijeće Stolac, da uloga predstavničkog tijela je vrlo značajna i na nivou lokalne zajednice i može se i takav način utjecati na kreiranje politike. To je politički stav. Ja nisam pobornik bojkota te vrste, jer postoji odluka i suda Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog apelacionog odjela. Mi se moramo naučiti da poštujemo odluke sudova u ovoj državi, bez obzira da li se oni nama sviđaju ili ne.
Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je Stolac samo posljedica stanja u Bosni i Hercegovini.
To je utjecaj koji politika ima na sve institucije, pa tako evo i Centralna izborna komisija. Ovim činom bi koalicija samo sebi, ukoliko bi bojkotovala izbore, naškodila, jer Centralna izborna komisija će svakako potvrditi rezultate izbora i pored njihovog bojkota. Međutim, sve to zaista pokazuje koliko izbori koji bi trebali da prikažu demokratsku volju građana u stvari se odmiču upravo od toga i da sve postaje značajnije od toga što zaista građani misle, počevši od izbornog inženjeringa, od kupovine glasova, a do nekih zaista demokratskih izbora izgleda ćemo pričekati bar još 10 godina.
Izbori u Stolcu prekinuti su 2. oktobra prošle godine, kada je na jednom izbornom mjestu u tom gradu došlo do fizičkog sukoba između kandidata stranke Demokratske akcije za načelnika Stoca Salmira Kaplana i predsjednika opštinske izborne komisije Ivana Perića. Nakon toga glasanje u toj opštini je prekinuto. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još malo o izborima. Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata je jednostavan. Vlast kalkuliše kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku trku poslati aktuelnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića, ipak se nazire. Zoran Glavonjić.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato. Uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka Nedeljnika NIN, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspješno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekao da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih. I onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljno su ovdje priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik, onda ima namjeru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to. Malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigdje ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali vjeruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovdje se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno-političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktuelnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U ovoj priči je i pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsjednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi po njenom mišljenju mogao da bude ključni motiv.
Stvar koja se poslije vreme pojavljuje to je da kosovski pregovori bi trebalo da budu podignuti na predsjednički nivo, tači je već predsjednik. Ako bi Vučić bio predsjednik, dvojica su ti koji mogu tu priču da preseku, raspetljuju na bilo koji način.
Na kraju, ali ne i najmanje bitno, je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsjednik.
Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsjednika, ne znači da će on u prvom krugu pobediti. I on može trčati drugi krug, a onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, makoliko su uslovi igre nepošteni.
Zaključuje Jovo Bakić. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U nastavku, u Mitrovici srušen zid, raste nova betonska konstrukcija. Neki od građana.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Sociolog religije Ivica Maštruko objašnjava zašto je prema popisima u Hrvatskoj skoro 90% katolika.
Zapravo na djelu je tipičan primjer etničkog katoličanstva. Odnosno, identifikacija kad neko jest Hrvat, onda automatski se na neki način deklarira katolikom, bez obzira na njegova vjerska uvjerenja.
Najavljeno slijedi odmah. U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u nedjelju. Kako je izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredstvo evropskih zvaničnika na Kosovu i američke ambasade. Maja Fićović bilježi.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalje u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da biste zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su također počeli radovi, rekao je Rakić. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida postoji novi projekat. On je nakon zasjedanja predsjedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnica Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros raščišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedjelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselin Jakovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako, mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tome, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne.
Zašto? Zbog situacije da ne bi Albanci prolazili, to je moglo donosko drugačije način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Gotovo 90% hrvatskih građana deklarisalo se kao katolici na popisu stanovništva prije 6 godina. Podaci o broju djece upisane na katolički vjeronauk i nepotpuni podaci o crkvenim krštenjima, vjenčanjima i pogrebima impliciraju blagi pad broja katoličkih vjernika. U međuvremenu raste uticaj katoličke prolajferske udruge U ime obitelji, čiji članovi i simpatizeri ulaze i u strukture vlasti, posebno na lokalnom nivou, upozoravaju stručnjaci. Eniš Zebić.
U Hrvatskoj se na popisu stanovništva 2011. 86,28% građana deklariralo kao vjernici katolici, što je pad prema popisu iz 2001. kada ih je bilo 87,38%. I dok katolička crkva, stranke centra i desnice i dio medija hrvatsku naciju razumiju kao naciju vjernika, drugi odgovaraju da to vrijedi za neke ili za mnoge, ali nikako ne i za sve. Rezultate povremenih socioloških istraživanja religijskog fenomena tako se interpretira u korist ove ili one strane, nerijetko bez previše veze sa samim rezultatima. Sociolog religije Ivica Maštruko zove brojke iz popisa ima jednostavno objašnjenje.
Zapravo na djelu je tipičan primjer etničkog katoličanstva. Odnosno, identifikacija kad neko jest Hrvat, onda automatski se na neki način deklarira katolikom, bez obzira na njegova vjerska uvjerenja, na tradiciju i slično. Posebno nakon osamostaljenja, kad je to zapravo i u javnosti i nekakvim konformizmom podržavano i postalo samorazumljivo.
Neke teritorijalne organizacije katoličke crkve objavljuju statistike o broju krštenih, krizmanih, crkveno vjenčanih i crkveno pokopanih osoba i tu je vidljiv konstantan blagi pad, pogotovo kada se usporedi sa bumom sa kraja 80. i početka 90.
Ta identifikacija i to izjašnjavanje, ta onda kasnije i ostane crkve i ovih udruga, manipuliranje tom brojkom kao svi smo mi katolici, odnosno kršćani, u praksi se sada s ovim podacima demantira.
Broj polaznika katoličkog vjeronauka pada mnogo manjim tempom, pa je postotak osnovnoškolaca, čiji su roditelji izabrali katolički vjeronauk, sa 91% školske godine 2012-13, pao na 90% školske godine 2015-16, a broj srednjoškolaca u te tri godine sa 79,5% na 78,5%. To se može protumačiti konformističkom identifikacijom roditelja sa većinskim raspoloženjem i željom da njihovo dijete ne bude isključeno iz grupe. Postotak onih srednjoškolaca koji su upisali etiku kao laičku alternativu vjeronauku u ovom razdoblju otprilike je podjednak. Dakle, brojke govore o vrlo blagom padu broja katolika u Hrvatskoj. Međutim, kada se pogleda javna i medijska prisutnost katoličke prolajferske organizacije U ime obitelji, stječe se dojam da katolicizam u Hrvatskoj jača. Maštruko kaže kako to nije rezultat samo njihovih akcija, aktivizma i agresivnog političkog pristupa, nego i činjenice da su njihovi članovi i simpatizeri prisutni i u različitim strukturama vlasti.
Pri tom ne mislim samo na državnu razinu, nego posebno na razinu županija, općina i slično. To je jedan aktivistički pristup koji, međutim, koliko će trajati, koliko će biti aktualan, koliko će biti agresivan i prisutan, teško je sada prosuditi, ali sigurno su mu perspektive za jačanje sljedećih 5 do 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Čujmo još jednom vijesti dana.
Hrvatska će snažno podupirati europske integracije BiH, rekao Božo Petrov u Sarajevu. Zaštitnik građana Srbije Saša Janković objavio kandidaturu za predsjednika Srbije i podnio ostavku na funkciju. Sud u Kragujevcu osvojio zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori. Najmanje 20 mrtvih u napadu bombaša samoubojice pred Vrhovnim sudom Afganistana u Kabulu. Merkel pozvala Putina da zaustavi nasilje u Ukrajini.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.